kala wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
subax axad oo bisha juun ee sanadka 2021 ay tahay 20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah shahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga soomaalida iyadoo maanta la xusayo maalinta qaxootiga caalamka.
qaxooti waxaan kusoo dhiibay 1974 waxaan soo maray meesha la yidhaahdo qoryooley luuq halbo dhagaxleyo hadda aan joogo maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka waa maalinta keliya aan ugu walaac badannahay adduunka intaan ku noolay sababta oo ah annaga waddanka soomaali aan ka imaanay asalka annagii waxa weeye wax rajo oo ka soo muuqata ma jirto.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan magaalada laascaanood oo yeelatay guddoomiye cusub.
halkan maanta ka dhacday doorasho waxaa laygu doortay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada laascaanood magaalada laascaanood baa maanta laga doortay mas-uuliyad baa ay fuushay mas-uuliyaddu ma aha wax lagu farxo waa ammaano ilaahay waxaan ka baryan ilaahay igu astiro dareenkayguna aad buu fiican yahay.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliga ayaa dhegeysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
maanta oo axad ah waa maalinta qaxootiga adduunka 20-ka juun waa maalin ay qaramada midoobay u aqoonsatay in lagu sharfo laguna xuso qaxootiga adduunka. UNHCR oo ah hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in maalinta qaxootiga ay tahay sida hadalka loo dhigay munaasabad lagu dhisayo is-xushmayn iyo isfaham loogu talagalay dhibaatada qaxootiga islamarkaana lagu aqoonsado adkaysigooda dib u dhiska noloshooda. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku yiri bayaan uu soo saaray axaddan, maanta waxaan kula soo biirayaa dadka adduunka oo dhan xuska maalinta qaxootiga adduunka, maalin aan aqoonsanno geesinimada iyo dadnimada malaayiin lagu khasbay inay ka cararaan rabshado, cadaadis iyo dagaal. biden ayaa sidoo kale yiri maanta oo kale waxaan xaqiijinaynaa sida ay nooga go'an tahay in aan ku yarayno dhibaatada iyadoo loo marayo gargaarka bini'aadminimada iyo inaan labanlaabno dadaalkeenna si aan u gaarno xalka waara ee qaxootiga oo ay ku jirto dib u dejinta. waxaan sidoo kale ogolaanay inaan ka qayb qaadanno dadaalada diblomaasiyadeed si loo soo afjaro khilaafaadka socda ee ku khasbaya qaxootiga inay nabad ka raadsadaan meelo kale. waxaa maanta jira qaxooti ka badan intii ay weligood jireen, iyadoo UNHCR ay soo warisay inkastoo xadidaadda iyo xiritaanka lagu soo rogay dadka iyo waddamada cudurka COVID-19 dartiis. israa'iil ayaa xaddan maanta cambaareysay doorashada ibraahim raisi ee madaxweynenimada dalka iiraan iyadoo sheegtay in taliskiisu noqon doono sida hadalka loo dhigay mid arxan daran oo dadka daldala oo aysan ahayn in quwadaha caalamka ay kala xaajoodaan heshiis nukliyer. raisi oo ay saaran yihiin cunaqabateynada maraykanka sababo la xiriira xadgudubyo dhanka xuquuqda aadanaha ah ayaa sabtidii waxa uu guul ka gaaray doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday sida la filayey. ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali bennet oo maanta qabtay kulankiisii ugu horreeyey ee golaha wasiirada ee telefishinka laga baahiyo tan iyo markii uu talada qabtay toddobaadkii tegay ayaa soo bixitaanka ra'iisi ku qeexay mid uu suurtageliyey hogaamiyaha sare ee iiraan ayatolla cali khamenei ee aan ku imaan doorasho dadweyne oo xor ah. doorashada ra'iisi waxaan dhihi lahaa waa fursaddii ugu dambeysay ee quwadaha caalamka ay ku baraarugi karaan ka hor inta aysan ku laaban heshiiska nukliyerka ayna ku fahmaan cidda ay la macaamilayaan, ayuu bennet ku yiri bayaan uu soo saaray. talis dadka daldala oo arxan daran waa inaan marnaba loo ogolaanin inay helaan hubka wax burburiya, ayuu yiri. mowqifka israa'iil ee arrintan ku wajahan marnaba isma beddeli doono, ayuu intaasi raaciyey. raisi ayaan marnaba si shacsan uga hadlin eedeymo ay u jeedinayaan washington iyo kooxaha xuquuqda aadanaha oo ku saabsan inuu sanadkii 1988 ku baaqay dilal sharciga ka baxsan oo loo geystay kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed. xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa soo wariyay subaxnimadii hore ee xadan inay jiraan in ka badan 178 milyan oo kiis oo COVID-19 ah iyo ku dhawaad 4 milyan oo dhimasho ah oo adduunka oo dhan ah. In ka badan 2 bilyan oo talaal ayaa laga bixiyay adduunka oo dhan. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu u dirayo Taiwan 23.5 milyan oo talaal oo COVID-19 ah, taas oo si weyn u kordhinaysa ballanqaadkeedii ugu horeeyay ee ah 750 kun oo qiyaasa. Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in kordhinta daawooyinka ee ka socda Mareykanka ay tahay sida hadalka loo dhigay astaana muujinaysa saaxiibsinimada Mareykanka. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in maamulkiisa uu 80 milyan oo talaal u qaybin doono wadamada adduunka. Wasaaradda caafimaadka ee Hindiya ayaa haddan waxay sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 58 kun oo xaaladood oo cusub oo COVID-19 ah 24 saac ee hore ee haddan. Hindiya ayaa diiwaan gelisay ku dhawaad 30 milyan oo kiis oo COVID-19 ah, kaliya Mareykanka ayaa ka badan oo leh 33.5 milyan. Dalka Brazil ayaa noqday waddanka labaad ee ku xiga Mareykanka ee laga diiwaan geliyo in ka badan 500,000 ah dhimashada COVID-19 sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka sabtidii shalay. 500 oo kun oo qof ayaa naftooda ku waayay faafitaanka masiibada ee adduunka oo dhan saameysay, ayuu wasiirka caafimaadka Marcelo Croga ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warkii dunidan la socodsiinaysa ayay taasi ahayd. In ka badan 240 kun oo qof oo u badan qaxooti Soomaaliya oo ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan mustaqbalkooda sida uu noqon doono kadib markii muddo 19 sano oo ay ku jireen nolol adag oo qaxootinimo ah. Iyadoo maantana dunida laga xusayo maalinta qaxootiga caalamka, ayaa hogaamiyaasha dadka qaxootiga ah waxa ay dalbanayaan in dowladda Soomaaliya ay xaaladooda kala hadasho dowladda Kenya. Warbixintan dhadhaab waxaa nooga soo diray Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo waramo xeradaasi.
Dhadhaab waa mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka. Waxaa ku nool ku dhawaad 240 kun oo u badan qaxootiga Soomaalida ee ka soo cararay colaadaha gaamray iyo horaantii sagaashamaadkii ka urtay dhulka Soomaalida, waxaana qaxootiga oo muuqda kuwo daaran 30 sano kadib ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Haddaba waa sidee xaaladda ay joogaan qaxootiga kumanaanka ee ku jira xeryaha dhadhaab?
Horta magacay waa Anfi Qaasim Maxamed Waaxid. Waxaan dhashay 1964, waxaan qaxooti waxaan isku soo dhiibay 1974, waxaan soo maray meesha la yiraahdo Qoryooley, Luuq, Halbo, dhagaxleyo hadda aan joogo. Maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka, waa maalinta keliya aan ugu walaac badannahay adduunka intaan ku nooleyn. Sababta oo ah waxa weeyaan waddankii aan u dhaalannay anaga waddanka Soomaali aan ka imaanay asalka anagii aan ka imaanay waxa weeye wax rajo oo kasoo muuqata ma jirto. Tan kale waddanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaaca uu nagu abuuray 31 sano, yaani ani hadda Anfi ahaan ayaa iigu dhammaatay dhadhaab ilaa iyo Liboyo 31 sano iigu dhammaatay 31 sano. Waxa weeyaan maanta maalin ka walbahar badnahay malaha, sababta oo ah waxa weeyaan cid u dirnahaysa malaha, cid difaacaysa malaha, sharciga United Nations law waa dhumay. Waxa weeyaan xabsi abka furan maani aan maskaro ku jirnay kiisagaab, haddana waxaa leeyahay xidhiya waa la xidhi oo waa rajabeel wax la yihahda rajabeel, sababta oo ah noolal la malaho. Hadda fiiri, biyihi waa cidhiiri, waxbarashadi waa cidhiiri, cunto ma jirto, wadanaasima ma jira, warhaasinka jira bacdi 1 kilo oo bariis ah iyo 3 kilo oo moordi ah oo 2 bilood ka bacdi waxa weeye lagu siinahayo qofka bila aadanka ku noolaan kara waayo.
Xeryaha dhadhaab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga sida uu V O A-du u xaqiijiyey Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga. 20 June ee sanadkan ayaa kusoo beegantay iyadoo dowladda Kenya ee dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha dhadhaab iyo kaakuma, balse qaxootiga Soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garab istaag ka helaan dowladda Soomaaliya maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah.
Cabsanaanow, dowladdan madaxweyne Farmaajo oo hadda waqtigeedu u dhammaaday, annaga qaxootiga dhadhaab markaan nahay weli nagamay soo wardoonin. Waagi hore Xasan Sheekh Maxamuud waagiisa waddan Soomaali wax weynay ka qabanin, laakiin safiirka u joogo Kenya uu noo iman jiray markaas maalmaha saano kale waa la rafijiyay, uu naga soo qayb qaadan jiray madaxweynaha qudbadiisa noo akhrin jiray, una soo salaami jiray, culaysyada jirood ogaan jiray. Hadda laakiin afartii sano aan soo dhaafnay, wax safiir ah oo ka socda Soomaaliya maana arkin. Taas macnaheedu waxa weeye madaxweyne Farmaajo imaamulkiisa qaxootiga dhadhaab inuu jirin inuusan jirin kama warqabaan. Meeshaan waxaa jooga nus milyan oo Soomaali ah, dadkaasoo ah dadkii Soomaaliya hataa siyaasadeed wax ka bedeli lahaa. Hadda saad ogtahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa Soomaali jooga ka shaqeeya, maamul fiican ka haya, hay-adahana saasoo kale shaqo weyn ka haya. Marka dadka ayaa halkan ayay joogaan, laakiin dowladdeena Soomaaliya weli arrintaas maskaxdeeda kuma jirto.
Dhinaca kale waxaa xaalad cunto la-aanah wajahaya qaxootiga danyarta ah oo sanadihii tegay aan qaadan raashin ku filan, taas oo xaaladda ku sii murjiyey inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulsho aan awoodin inay helaan cunto ay quutaan saddexda waqti.
Qaxootiga hooyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaatay qabaan, UNHCR waxba nooma hayso, dhib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto. Hooyooyinka way iska xamaaltaan, way iska soo qaqaraabtaan. Haddana meel boqol garaam bay meel ka qaadanhayeen, boqol garaamki deemihi waa loo diiday. Hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan. Waxaan haystaa afar cunug oo agooma ah iyo laba rajooyin ah. Markaas baan u xamaalanhayaa aabba ma qabaan, anigaa wax siiyo, ilaahay baa wax siiyo.
Waa tahay maadaama la yidhi qaxooti waa la rayaa, deemihiina dadka aad ka qaadanayseen ay idin diideen, maxaa dareemaysaan?
Waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh. Hooyooyinka dhib aad iyo aad u xoog leh geediyan uu ku keenay. Hooyooyinka way iska xamaashaan, xamaalashadii way ka niyad jabeen. Shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay, dhibaatooyin baa nagu dhacay. Guryahan nabi hooygii aan gelaynay geedigii baan u gadnay, haddana geedi labaad baana lagu keenay. Aad iyo aad baan u niyad jabannahay.
Qaxootiga ku jira xeryaha rajada keliya ee uu shalay jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dib u dejin ay ka helaan dal saddexaad, balse sanadihii tagay waxaa aad u yaraaday fursadaha dibudujinta ay helaan bulshada qaxootiga ah. Ugu dambeyntiina xaaladan ay ku sugan yihiin kumanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa ku soo beegantay, iyadoo dowladda Kenya ay dhowaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka, waxaan soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Sanad walba maanta oo kale 20-ka bisha Juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Sida ay sheegtay laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo UNHCR, muhiimadda maalintan ayaa ah in toosh lagu ifiyo xuquuqda, baahiyaha iyo riyada qaxootiga. Sidoo kale maalintan ayaa ka caawisa qaxootiga in indhaha caalamka ay soo eegaan dadka ka cararaya colaadaha iyo cadaadiska salka ku haya nacaybka ku salaysan diinta, siyaasadda, isirka, midabka iyo wixii la mid ah. Boqolaal kun oo Soomaali ah ayaa hadda qaxooti ku ah dalal ku yaala caalamka oo u badan Afrika iyo Aasiya. Haddaba gebi ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa arrimaha qaxootiga, innaga oo fursad ay dhibaatadooda iyo riyooyinkooga mustaqbalka kaga hadlaan siin doono dhegeystayaasheenna ku jira xeryaha qaxootiga ee meelo ka mid ah caalamka. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan ku bilaabo. Walaal, soo dhowow, xaggee nagala soo xiriiraysaa?
Magacaygu waa Cali Macalin Aadan, waxaan ku suganahay xeryaha dhadhaab qaxootiga dhagacli khaas ahaan.
Cali, waa mahadsan tahay. Bal marka hore noogaga sheekay xaaladaada iyo guud ahaan xerada dhagaxley ee aad hadda ku sugan tahay.
Shukran. Xerada dhagaxley waa xero 1992 inaas aan soo galnay annagoo aad u yar. Khaasatan aniga markaan si hadlo, waa xero aan ku yimaado, ku waxbartay, ku guursaday shaqooyin kala duwan, macalinnimo aan ku soo maray heer classroom teacher, maamulnimo qaybta dibigtiga iyo head teacher ahaan oo primary ah. Kadib noloshaygii hore ayay usii socotay. Waxaan la yimid isbedel ama fikrad oo ah in breakfast khaas loo leeyahay aan furo, taasoo hadda alxamdulilah noloshaygii meesha ugu fiicnaad ay ku marayso.
أن علي مركو هره هنبالي أيام كلها هاي ما داما أدقى أوير انت تتمد حرادة سيقوحوتيك كدبنا أن وحبرتي كدبنا اسكول قوبتك فري سي نولاشا أرداد سوماليدا قوحوتيك أدوح أوغا بدشت نو أرمكو دايشا مدن مركا أن ما داما أتهي قف معلنا أن ما أنتن إيتها مالنتي قوحوتيك عالمي هيد أنا قو فرصدان كفا إليسان أن بل وحبرشا دا حريحا داداب gar ahaan ardada Soomaalida bal noo faahfaahay in xaalkooda dhanka waxbarashada
ee maansan qadiyaha qorshaha dadka khaasatan bixli aan jeeyo ahaan dareenaya kuwa kale ee lamidiin waxbarashaan ee waadi hore ayay tayo badnayd ay ka fiicnayd barashada maanta ee marka loo fiiriyo ee waxaan sida u leeyahay waayi hore ma jirin wax tuition ka la barto dadku ay indhad isku wada midna mid isku hore isoo gartay mid jiri jirin qofa jiru aaminsanaa iskuulka waxa laga barto in ay wax qoon tahay waxbarasho tayaysan waa laga heli jirayaga mana jiri jirin aaladan cusub ee tiknoolojiga sida taleefanada maanta dadka wadada ama qofka ka bixiyey fikradahan buufiska faraha badan ee qof walba isku halaynaya dibida ayaa daali doontaa in maxaad wax ka baranaysaa laakiin haddeer iyadii ama dadkii waxbarashada la rabin waxbartaan ee mustaqbal wanaagsan yeeshaan tiyaalo badan oo kale ayaa arqalad ku noqonaya waxbarashadoodii sida aaladda moobilada iyo tiktok whatsappka iyo in kale oo lamid ah fara badan marka waxbarashada sidii hore uma qiimo badna maanta waxbarasho tayaysanna kuma hayaan qabeebtiyada maanta laakiin weli iyo sidii dhantaa meel hadda zero ama aha laakiin wanaagii hore ma qabto
waayahay rajadii maadaama aad tahay qof waxbartay rajada boqolaalka kun ee soomaalida ah ee qaxootiga ah ee ku nool kenya ay ka qabaan in ay waddanka ku laabtaan intee la'eg tahay
boqolkiiba sideetan iyo shan waxay rajaynayaan inay dib ugu laaban doonin waddankooda saan haddeer la dareemayo kacali ahaan
waayaha caliyo sida aad ii sheegtay sanado badan ayaad qaxooti ku tahay xeryaha dhadhaab marka maanta oo kale oo ay ku asteysan tahay maalinta caalamiga ah ee ay qaramada midoobe u aqoonsatay qaxootiga maxay uga dhigan tahay dadka qaxootiga ayaad isleedahay maanta oo kale
waa maalin farxad weyn ina qaxootiga iyo bulshada soomaaliyeed ee faraha badan ee ku nool sababtoo waa meel amni nabadgelyo iyo maaragtay waxbarashada boqolkiiba sagaashan ay ku heleen waxaan leeyahay marka waa maalin xusid iyo mudnaan mudan in maaragtay la ogaado
cali aad baad umahadsan tahay waxaan jeclahay inaan uga sii gudbo dhagaystaha kale soo dhowo walaal
magacayga waxaa la yidhaahaa Faadumo Cumar Axmed waxaan joogaa waddanka Turkiga khaasatan gobol la yidhaaho Bordur qaxootiyaan ahay waxaan imaaday 2012 ani iyo aruurteeda ayaan imaanay
Faadumo marka magaalada Burdur si waxan ayaan u garanayaa ma Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa degan
qaxooti badan degan yihiin masha Allah tabaarakala wax tahriibay iyo wax oo joogan waa suqumid waa dadna waa tahriibeen dadna way deganaan u joogan laakiin dadka deganaanta u joogan waxay ka sugaayaan UN ka ayay ka sugaayaan in oo
waa garta marka adiga waxa ii sheegtay in muddo ka badan 10 sano aad halkaas ku sugan tahay marka rajadaadu waa cenkee rajo noocee ayaad leedahay
wallaahi waxaa rajo ah in qaxootiyaasha meel kasta ay joogaan oo ka koob ah waddanka Turkiga in ay qaadan doonaan owlna ay qaateen laakiin hadda oo macnaha karoonihii wixii oo kala aqiray
marka Faadumo maanta waa maalinta qox caalamiga ah ee qaxootiga marka maxaad jeclaan lahayd mustaqbalka adiga iyo caruurtaadaba
wallaahi waxaan jeclaan lahaa mustaqbalkayga iyo aniga caruurteydaba waxaan jeclahay waddanka Turkiga oo soo dhaweyn buuxdo isiyeen shacabkooda iyo dawladoodaba aan wax aan ka sheeganin oo ilaa ay haddana aan madaxa u saaranahay waddan alla waddankii imaanta oo waraaqdayda qaadaan oo qoftan waa qaxooti ay dhahaan aan diyaar u ahay hadii Ilaahay ii isno
waayahay dad aad halkan ka salaamayso ma jiraan oo aad jeceshahay in aad codkaada gaarsiiso oo mar hore kuugu dambeysa?
Wallaahi aniga kolley inta Soomaali oo meel kasta ku wada nool yihiin waxaan jeclahay in aan salaamo oo salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi aan ku salaamo dhammaan Soomaali inta sheegato oo ani aan ka koob ahay oo adiga laba aa ka tahay. Wallaahi waa baarahan waan dhageystaa ilaa inta subaxdin way ii soo dhacdaa, galabtin way ii soo dhacdaa, wixii akhbaar oo dhan way ii soo dhacaan. Heesooyinka noo soo badiya marka akhbaarta ay dhammaato, heesooyinka aan jeclaa la soo dhigo.
Waayahay waa mahadsan tahay barnaamijyi heesa waan soo daynaa sida kan salaamaha oo kale iyo idaacadaha maaragtay dhammaadkoodaba halkaasaad ka heli kartaa. Waana mahadsan tahay Faadumo, mar kale waa kaaga mahad celinayaa wicitaanka.
Adigaa mudan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan kuguda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, iyadoo sida aan horeba idin kugu sheegnay barnaamijka gabi ahaanba uu maanta ku saabsan yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka igugu jira. Walaal, adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay, soo dhawow.
Bismillah, magacayga waa AJ, waxaan joogaa magaalada Jabuuti. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada qaxootiga ee ku nool magaalada Calacadde ee dalka Jabuuti. Walaal
waayah, bal ejiyo noo faahfaahay bal xaaladaha guud ee aad ku aragtay qaxootiga ku nool xerada Calacadde ee dalka Jabuuti.
Horta qaxooti markii la yiraahdaba qofka bini'aadanka ah markiiba maskaxdiisu waxaa ku soo dhacayso marxalado kala duwan. Qaxootiga Jabuuti waxba kama duwan qaxootiyada caalamka oo kale sida kuwa Afrika. Nabadal ku haysanaa weliba anaga ahaan Soomaali markii aan nahay wax dhibaata ah oo aan ka sheegano ma jiro.
Waa garta marka ka eeji ahaan adiga maxaa qabataa, ma qaxooti uun baad iska taho xeradaad dhex fadhidaa mise qof xirfadla ah tahay oo shaqooyinkiisa kala sii wata?
Waamaadsan tahay Nuur. Ka aniga ahaan aniga waxaan ahay muruqmaal xirfadla ah oo weliba xirfad asiga u gaara bartay. Qaxootina waan ahay oo waxaan ahay qof u diiwaangashan hay-adda onaris qaxootiga Jabuuti. Nin shaqaystana waa ahay oo muruqmaal ah, alxamdulilah.
Waaye, maxaa ku shaqaysataa?
Aniga waxaan ahay sawir qaade, muuqaal duube, videoyadana waa sameeya oo waxaan ahay editor. Xeerka saxaafadana waxaan ahay nin bartay oo weriyo ahaan maanta waan u shaqaysan karaa, alxamdulilah.
Waayahay, mabruug ayaan ku leeyahay EJ, maadaama aad tahay qof saxafi ah oo sawirada iyo muuqaaladana duuba. Marka maadaama aad saxafi tahay oo aan isleeyahay xog badan ayuu hayaa, bal noo faahfaahay xaaladda guud ee qaxootiga xerada Calacadde maadaama dhibaato badan ay dunida ka dhacday oo xanuunkii COVID-19 uu maaragtay isdhexgalkii adduunka uu aada u saameeyey.
COVID-19 dunida dowladihii ugu waaweynaayey maaragtay ugu dhaqaalaha badneed ahaa kuwa ugu ooyintii cawaadka badnaa. Dowladda Jabuuti aad iyo aad ugu dhabar adeegtay tan qaxooti ahaan. Markii aan ka hadlo horta waan kala go'doonnay annaga iyo dadkii xerada deganaa oo waxaa joogsaday baabuurtii bixisay xerada tagaysay iyo dadkii halka kasoo baxay magaalada imaanayay. Waxaa dhacday in laga soo lugeeyo xerada Calacadde ilaa iyo magaalada lug lug soo galo oo dadka qaarkood ay soo socdeen shan maalmood. Marka ay yimaadeenna 7 maalmood ay sariir saarnaayeen dhulka dhaceen. Marka xaaladda corona virus oo u geystay dunida iyo tan anaga ahaan oo noo geystay ma ah mid hadal lagu soo koobi karo.
Waayahay, marka maadaama ay tahay maanta maalintii qaxootiga adduunka, aadna ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Jabuuti, rajadaadu maxay tahay? Maxaad ku riyoonaysaa?
Horta dhammaan aniga iyo saaxiibadayda ka mid ah qaxootiga Calacadde hal rajaan leenahay, rajadaasoo ah in aan helno wadda saddexaad. Haddii ay dhici weydo xitaa anaga waxaan nahay dad islaam oo iimaan leh, waxaan leenahay wax ilaahay noo qoray maaha. Rajada kale aan leenahay waxay tahay waddankeena maanta nabad ayuu noqday, alxamdulilah. Haddii dib loo noqonayo xitaa aad iyo aad u jeclaan lahayn, maadaama ay jiraan dad badan oo dib u noqday oo aan saaxiibanahay oo laftirkooda nala soo hadlo na yiraahdo war waddankiisaad ku ogeedin maaha inoo soo noqday.
Nasiib wanaagsan ayaan ku rajeeyey AJ. Hadda waxaa khadka ku jira dhageyste ku sugan dalka Griiga. Walaal, adigu oo magacaada ku bilaabaya, xaggee ka joogtaa dalka Griiga?
Magacaygu waa Xuseen Cabdiraxmaan Cali, ku nool Griiga, gaar ahaan Athens.
حسين برنامج كسور دو بل ناقص كذا شيء كي حالدة قحطية صومالية يكون دلك غريقة.
ودوا ولا ركيم عن ودوا هاي إن أرتا حالدة غريقة قحطية وكذا دوين تاي ولو ويقلب بحدا قلنا ما تقعنا وحق كسور قلنا دورك قلنا وحق كسور قلنا بدأ صومالية يو قلنا أجانب تبع إن حدا نخاف لصومالية كارهان إن قلنا كسور كسب بدأ وحين مران ودش أي مران أو فرا لغيرها أو متقعنا كامل ملكية oo yu inta waxay siisan inta iyo meel saxdan iyo hooy waxa uu siisa in markaas xidib waxa la siyaa asylum card wax liiraado ee magaalada ku maran oo sharci ah oo ku suugtaan kaarka wadanka ay ku qaataan ID wadanka ay ku qaataan iyo passport marka after that markay qofku ID si passport kiisa qaato aan yu inta waxa way waxa leedahay maanta waa qof kaliya taay magaalada gal noloshaad maamulo mataqaanada soo saar
waagarta markaa waxaan u fahmay dadka Soomaalida ah markii ay Greega tagaan oo ay iska dhiibaan waddankaas ee qaxootinimo han noqoto qaramada madowba ama tan waddanka Greega ugu dambeyn waxa ay u xubsiibtaan intooda badan in ay noqdaan muwaadiniin Greega ah
ha muwaadiniin Greega noqonayaan marka Soomaalida badanaaba markii in shirka qaataan oo inta kuma siin yaadaan waa ka tagaan Yurub ta kale aadaan meeshan dhaqaale saas u badan oo ma taqaan oo qof oo keenay kelmad jirta
waagarta marka sida dalalka kala qarkood sida Turkiga oo kale ama dalalka Carabta ma aragtay intooda qaxootiga aqbala ama Afrika qaxootiga inta meel ma aragtay lageeyo xariiraha noqdeen ama magaalooyinka qarkood ha noqdeen markaas ka dib wadan kale oo saddexaad oo dalalka horumaray ah loo raadiyo marka Greega taas waa ka duwan yahay haladaa
Greega xaaladdu waa ka duwan tahay horta waxa jirto xaalad mintaqaana familiyada oo kale qoysas waxa jira Soomaaliya oo kale jirto oo caruur iyo waalid ka kooban iyo arrut yar oo meesha soo gala waxa jirta fursado kale ay haystaan oo aan sharci ahayn inta qaataan ahayn oo Yurub kale ay qaadanayso Yurub maanta waxay u baahan tahay dhammaan Yurub da' yar u baahan tahay arrut yar waxay u baahan tahay family laakiin dadka dhalinyarta oo mataqaana da' yar kuwin oo aan family keenna si ay ku helaan fursadaas aad u adag
waagarta adiga goormay waddanka timid Greega
aniga waxa aan imid 2019 ka bishii 10aad
waa yahay marka ma qaxooti ka diiwaan gashan aan xafiiska UNHCR ta Greega ayaa tahay mise dawladda Greega
qaxooti waxaan ahay ka diiwaan gashan xafiiska UN ta
waa yahay marka hadafkaadu muxuu yahay xaqee aad jeceshahay inaad mustaqbalka ku noolaato ma Greega mise dalal kale oo ka horumarsan
sida aan ku sheegay da'yarta meeshan fursado badan haystaan carruurta markay inta kusoo galaan mataqaana taariikh fursadaha waxay leeyihiin haddii qof ehelkaaga oo Yurub joogo oo mataqaana wadamka Yurub kamida uu joogo waa ku dacwo karaa dacwo ku furi karaa oo la yiraahdo family identification waxayna ka dhexaysaa wadamka Yurub fursado kale ah sidoo waxay tahay haddii meeshan wax family ay isku joogin mataqaana waxaad leedahay aniga da'yar aanahay waxaan u baahanahay relocation barnaamij la yiraahdo waxa waay oo sida da'yan ku sheegay wadamka Yurub waxa jirto oo dib u dejin la yiraahdo ha relocation la yiraahdo hadiis wax ehel isku maqneen waa Yurub taqala ku qaadanayso wadankii laba ku qaadanayaan si faa'iido ah suugay aniga gaar ahaan waxa ii furan family reunification wax liiraado oo waalidkii aan waxa joogan ingiriiska hadii ila yiraahaan xagga samsaq mushrijeena inaan ku noolaado
waay marka hadii aan u soo laaban dhanka Soomaalida hadii aad qiyaastay ila iyo qaxooti intee la'eg ah oo Soomaali ah ku nool Greega
qaxooti gidi ku nool horta hal jisiirad ama hal meel kuma wada noola dadka waa kala duwan meel kala duwan ku nool yihiin jisiirada Soomaaliya ku nool yihiin caasimadda ku nool yihiin jisiirada sidoo kale waxa jirta jisiirada yiraahda Coast dadka ku nool oo Soomaaliya qaas ahaan qiyaas ahaan waxay noqonaysaa adiga 500 qofood marka uu badnaad ay gaarto waxa ku xigta jisiirada Soomaaliya ugu badan tahay waxa waa Kios ala yiraahda ayadana adiga cadad ahaan 2000 ilaa iyo 1000 u dhaxaysa dadka ugu badan ee soo gala Soomaali waxa jirta jisiirada yiraahda Mitilini ayna kun 500 ilaa ay wax u dhaxaysa 500 marka dadka hal meel kuma wada noola qolba meel ku nooshahay oo waa dhulka qofkii meesha loo xisaabin oo ku nool yahay oo ku xidhan qiyaas
aad baad u mahadsantahay saaxib waxaan ku rajaynayaa in riyooyinkaada ay ku rumoobaan haatan bal aan fursad siino qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxay u warameen wariyaha VOA-da ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
السلام عليكم وأنا أكسوها الله حرد إفو وأمري عيد وحالير هذا محمد علي وحانجو حرد قحوتيقة إفو قاسهان وحدان كالله حقا ومارتاي معلوشا قحوتيقة أدبو معلول وهيستا وراشين ماهيستو راشين قمونا هدو ومعنا ماهيستو بهاي هورو حالسين جير شان إتوان بركبع بحالسين جير راشين راشين كوالا قوستو وحالاقة ديقة بل بل هدنو عوصي دارين لو بلاد بلاقة ديقة راشين مسيان قحوتيقة هدا وحالسي ووحير داد كيني أيغا أسكود حنورو وحد أيها استان مجرتان نوال بقاري gaan kiis isku wata waa dad masaakiin ah waxa uma haystaan isbitaalka dad adgiis oo ma artay dad maanta bal isbitaalkii waa ma artay dadkii aan rabno inaan geysano oo daawan la raasinina isbitaalkii daawo ma lahan daawadiisu waxay noqotay banidol bandolkii hadan waxa la soo galo macnaha wax horta isbitaal hadda oo jiro oo macnaha caafimaad oo meeshka jiro male naagta dhiibac xirba lagu duray ma lahan ilmihi oo wax barinay wax barashadoodu waxay noqotay lacag markay qaxootiyan sadon sanan joogna anaga sadon kasta aan joogno dawladda Soomaaliyeena wax ka hadlaya maana arag dawladda naga guureeyna leeyin ayaga naga guurna la mid kale aan ka hadlay waxay tahay dadka oo qaxootiga degan 30 sano ay degan yihiin xagga repatriationka iyo xagga ma aragtay wadamada shisheeye oo macnaa markii qurbaha la yiraahdo wadamada shisheeye qurbaha ay sida USA UK and Sweden waxyaalaha ingiriiska waxyaalaha sa qaadan jiray wixii ma qaataan hadda dadkii waa iska masaakiin oo ma aragtay dhimashadan waa iska badatoon hadda nin wax kar had ma jirtaba nahaydi wax bixinayaa meesha qadka ka baxeen oo meel ay aadeen hadana waan garan
magacayga waa Qadiija Xasan Umar xiradan waxaan imid 1992 bishii 4 xiriyaha dadab aan soo galay xiriyahan barigi hore xaaladii ay ahaayeen ama ay ku sugnayd aad baa u fiicnaa dhinac walba qaxootiga waa la daneenay raashin kuu fiicnaa biyaha way fiicnaayeen dhinac walba ka fiicnaayeen waxbarashada aad bay u sareysay aad baa loo fiicnaa marka muddo kadib qaxootigu sii xumaaday biyihii waa dhibaato raashinkii waxa moortay la bixiya raashin fiican lama bixiyo si loo socdo bishii horta waxaan qaadan jirnay raashinka 2 jeer baan qaadan jirnay shan dhashay bishii koodeed hadana 15 bishii 2 jeer aan qaadan jiray in muddo aad had waxaan la siyaa laan abaareed amla ayaan ku socnaa oo murdi aan la siyaa bis waxyar saliida si sabunta ay ka fiican tahay marka labada biloodna hal mar raashin la siyaa labada biloodba hal mar ba raashin la siyaa horaan bil walba 2 jeer aan qaadan jirnay waxa kala jira aan rabaa inaan ku sheego waxa waaye aniga Soomaali markaan joogay dawladda injiri dawladda qas gaar qas ahaan dawladda soo shaqeynay dawlad la'aanta dhibaatooyinka ay leedahay wayna taabtay waan ognahay qaxootiga dhibaatooyinka uu leeyahay waan aragnay marka runtii farq weyn baa u dhaxeeya qaxooti iyo qof wadankiisa ku nool isku mid ma aha nolosha sumcada wax kastaba waxa isku mid ma aha qaxootinimada waxa laga dhaxlaa horta koow saarta meelis ma socon kartid meeshii lagu xayiray xabsi kor ka feedan baad gali dhaadhaabta anaga hada ma gaari karno habeen ma bari karno gaaris waatana uu hadaan dhahno waa nala maqlay laakiin ma aadi karno waan amar aan masuucan kartid xariiq dhaxdooda dhibaato laga haysto haddii aan isu marno xariiq dhaxdooda haddii dhibaato lagu soo anagu haysaab inaan isu haga dheer marka aad aragto kurkurad ku aaday dhagaxday marka aad aaday oo xabsi baad ku aaday marka waa uun xabsi kor ka feeda ku jira laakiin wariga aan wadankeena aan joogno dawladdeena macaan aan haysanay xurbaan in habeen waqti al waqti harto oo socdaal uu kugu soo dhaco waa iska socon jirtay waxa way dhibaato xoog leh baa qaxootiga ka jira run ahaantii waxaan filayaa dadka hadda Soomaali joogo waxba ma dareensana dareenba ma laha dareenka ka dhana laakiin aan dareenka nolya inkastoo qaxooti aan sadon san aan ku jirnay xiri qaxooti aan xabsi kor ka feed aan ku jirnay ayaad moodaa inaan ka dareen fiican maxaa wadaninimaa nagu jirto oo dal tawiya nagu jirto oo wax walba nagu jiro waxaan codsanaynaa inay mar dadkaas ay isu tanaasulaan war madaxtinimada nin ku dhashay ma jirto nin iska lahaanayna ma jirto ninkan aduu 4 sano joogkii ka adan 4 sano imaane inaan isu tanaasulsiin oo anaga aan noo naxdin oo ummada badax ku dhamaanays meelaha lagu didilay xabsiga ku ureen dhalinyaro iyo rag iyo haweenki iyo caruurti oo meelaha ku babaqtiyeen war unaha idin leh siyaasiyaha daatiin ilaahay ka baqa VOA fursadan ay siisay aad baan ugu mahadcelinayaa waynu ku mahadsan yihiin idan hoosha sii wadan leh khair allah siiyo
bismillah magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xirada qaxootiga ifo gaar ahaan ku xigeenka gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga ifo haddii aan ka hadlo marxaladihii ay soo mareen dadka hadda ku sugan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xirada qaxootiga ifo marxalado fara badan oo ma aragtay kala duwan baan soo marnay waxaan soo marnay xilli qaxootiga ma aragtay aad loo qiimeynayay daryeel badan la siinayay dhaqaale lagu bixinayay waqti حاضر كان هذا أن تاجنا هاي قحطوه في مرهايا ما أركت هاي مال آدو أرك بمرهايا أن وحد مودا هذا عنده عالم كان لجسي كذي ما قال أهان قحطوه آد بقولي ته هاي أديه ما أركت هاي كوش قدرها ويتبر دريان باش عالم كنا قاله ويكجوسطي وقت حاضر كان وحده كرا وح قحطوه مرهايا مال آدو أرك أن إسبدل حوج لأو ما أركت هاي أن نرش عن هذا سامين كويا شينا وين لسه درسين waad garan kartaan dhaqaale la'aantii bariyahan dambe jirtay cudurradii ma aragtay soo kordhay coronavirus ku kamid yahay ma aragtay iyo iyadoo haba yaraatay waxyaabaha aasaasiga ahaa ee bini'aadamku u baahnaa aanay hadda ka jirin kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xarada qaxootiga ifo ya ma aragtay inta iyo waliba in kala oo dheer oo aan hadda ma aragtay aanan faahfaahin ka bixin karin ayaa jirta anigu waxaan soo galay xarada qaxootiga ifo kun 1990 iyo koodi dad badan oo ma aragtay ila mid ah oo ila iyo hadda ku sugan ba jira dad badan oo ma aragtay in fursad Ilaahay siiyay oo ka baxay ba jira ma aragtay kaamkan dhadhab in gaar ahaan xarada qaxootiga ifo saalaha hadaan ku siiyo gabadhan hadda ma aragtay kamid baarlamaanka Mareykanka ee Ilhan Umar Leira waxaan ku wada nooleyn in kaamkan dhadhab aan ku wada nooleyn xilligi iyadu qaxootiga dhadhab ay joogtay anu ku xootigan dhadhaab baan ku sugnaa in badan oo hadda xilal ka haya dawladda Mareykanka in ay u badan yihiin dawladaha hoose ayaa waxaan wada joognay xarada qaxootiga ifo in iyaga waxa weeye Ilaahay fadligi fursad ba Alla siiyay annaguna hadda sidii baan u joognaa waqti haadirkan marka dadka 30 iyo 20 sano joogay aan anigu kamid ahay noloshoodu aad bay hadda u dhib badan tahay waxaan Ilaahay ka baryaynaa meel ka khayroon inuu Alla noogu bedelo waxa kaloon rabaa inaan sheego waxa jira dad xariyahan qaxootiga ka guuray oo repatriation galay haddana Soomaaliya markay ku noolaan waayeen dib u soo noqday oo xariyaha qaxootiga kaamkan dhadhaabeed ku rafaadsan oo kaar in la siiyo loo diiday aan waxa kale oo jirta dawladda Kenya 40 sanaba marba ay ma aragtay ay aad moodaa inay kacdoon sameeyayso ay leedahay qaxootiga hanna laga raro aan awl qaxootiga hanna laga raro iyo canaha aan macquul abay dhig jirtay hadda xariyihi in waa in ma aragtay in dadka ku nool ee Soomaalida waa in xariyihi la soo afjaray leedahay hadda meeshana waxa naga furan xagga dawladdana waxa naga furan waxa weeyaan in noocun argagaxo qaxootiga hal la iga raray iyo qaxootiga hal la guuray arintaasii way nagu badatay saan yeelana waan garan laanahay wadankiina wadan lagu hagaagi karo maanta aan ku guuri karo ama aan aamini karo ma aha ilma wax noo baranahay wax barasho iyo ma aragtay biyo caafimaad baanu meeshan ku haysan caafimaadka walaw aad u liito waanu isku dhaxyacnay marka meel aan u dhaqaaqna iyo meel aan ka dhaqaaqnaan garan laanahay xaaladaanadu aad bay u cakrantahay
intaas ayaan dhageystayaal todobaadkan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka wicitaanka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabad gelyo.
Sanad Nuur Xasan Muray waxa uu soo jeedinayay xubintii wicitaanka dhigistaha.
Wali wararkii maalinta qaxootiga caalamka ayaynu ku guda jirnaa sanadihii ugu dambeeyay waxa Soomaaliya soo gaaray dad badan oo ka soo qaxay wadamada Yemen iyo Suuriya oo calaaduhu ay ka taagan yihiin Yemen waxa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo qaar ka sanadihii ugu dambeeyay ku soo laabanay dalka waxaana kamid ah dadkaasi fanaanka afka carabiga ku heesay Soomaaliyeed Cabdirashiid Muxuddiin Kaalmooy wariyaha VOA ee Cabdiciis Barrow oo la kulmay ayuu u waramay ugana warramay aragtidiisa
qaxootiga caalamka joogaan dhan waxaa leeyahay waxaa idin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo meel walba aad joogtiin aayadaha qur-aanka waxay leedahay watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas yacni maalin adiga qaxooti lagu yahay maalinna berito adiga qaxooti ah marka aniga sanooyin yar ka hor 10 sano ka hor dalka Yemen qaxooti ku ahaay maanta Soomaali anigu joogo oo hadda ka shaqeysanayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo fikir iyo hammi leh waxaan arkaa qaxooti Yemeniyiin ah oo Soomaali hadda joogan anaga waajib kana saaran wax waaye in oo sidii dadkaasna soo dhaweeyeen sidaas isku fiican inaan soo dhaweyno Soomaalida waa lagu yaqaanaa soo dhaweynta martida way ku amaan yihiin taas marka waxaan leeyahay qof walbo waxa waajib ka saaran ajnabi marka Soomaali marka ku aragtid ama qaxooti marka aragtid waajibkaagu waxa in oo la dhaqantid in qof adiga marti gurigaaga imaado oo kala amal ina oo la dhaqantid taas qayb waxay ka tahay een dib u dhiska dalka kaliya ma aha wadooyin iyo maxaa la dhahaa dhismooyin kaliya ma aha dib u dhiska dalka waxaa kamid ah dadka ajaanibta ah ama qaxootiga ah oo dalalka ka imaadeen inay dareemaan inay nabad inay ku joogan in la soo dhaweeyo een si ay qaybta dalxiiska naftirkeeda xitaa way sii weynaanaysa marka qof walba waajib ah saaran inuu qaxootiga Soomaali joogan inuu soo dhaweeyo si khaas ah si special ah inuu ula dhaqmo oo ixtiraam iyo wax ku jirto yani soo dhaweyn
dad fara badan oo Soomaaliya oo aan weligood qaxooti arag inta badan ma oga muhiimadda qaxootiga ah markuu dalkan jooga uu baa waxyaabaha gaarka u noqon kara marka adiga aad fiiriso waxyaabaha qaxootiga ay u baahan yihiin oo marka laga yimaado dawladda ee shacabku uga dhex baahan yihiin maxay tahay
shacabka waxay ugu baahan yihiin qofkan in adiga aad dareysiin inuu ajnabi inuu yahay hadareysiin waxa dareysiisa mar walba inuu yahay qof Soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa dalkan kula leh oo kala amal inaad dareensiisid ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala amal ijaaraadka inaan qaali looga dhigo ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala amal in maxaa la dhahaa in la dareensiiyo inuu yahay muwaadin oo darajada labaad inaad dareensiisid ma anfacaayo aniga waa arkay waa soo dareemay dadka way kala yihiin marka arko dad oo ila dhaqmi jireen ina qaxooti ahay waxaanu soo jiray waa dhibsi jiray waa iswaydii jiray waxaan ku soo baabaan dalka Yemen aniga in waxaan jeclaa jiray inaad dareemo in aniga muwaadin ina ahay laakiin marka meel dal kale marka joogsid dan ku geysay oo aad dareemaysid yani in inaad tahay muwaadin labaad ama muwaadin saddexaad oo dalkaas xaq ah ku lahayn يعني نولش هذا نفتر كذي وحين خلص نولل أو أو أدوفرين مستقبل مكون فكرة أنا ماشي أنا كسميت ست هذا تحقق أو هنتله أو شعب كسر يكسر وين مكون فكرة أنا ماشي أنا جناسي أما بغلقاه ماشي أنا كسميت ست مركز سود وين هذا مهم متى
أديك وحبات قصوا برا تودن كيمن ما جعنا وات قصوا صماي سي حتى وات قصوا الشقي سمر كلا فريسي شقولين وناك سنة يات قصوا الشاد وليبا ما جع قصوا ماي سمر كاد أكتو بل يرد السيدة ذا كلامانتا سومالي قحوتيكوا هي بها أي سيدة جوني دا أبوبا نال الله عيان وآ إن بوشيت فرصة لك نحسي محاكمة
دل والبوح إليهن ثقافة أما نقن نوح إليهن هالأبورو أو أيضا كإمارة صلاة أنا كيمن مكاجولي أي وحي كفاءة لي سنين هل أبور كان يعني ليه حفلة بدنا كسوق يبقالي وحياة مال بدنا كسوق يبقالي جاني سيئسيا وحان قيد كأهاي دي بقلس كمدة هاي وحان لها هرمركة من يرضى ويمنين تأهان قيد كأهاي وعي قلنت ولا أنا كان هذا واجب وحانا سارا داد كان نوع إمانا يان وحان كجران داد همي له داد مسكح له داد هرمر سميكرة أنا نفس الكل أنا كفاءة ليس كلي ما هندت كان أضط أضيق ودش على سعر ما هني أضيق نفس الكل أو كفاءة ليس كتتوي ما استحد هذا إيه الأبو كود إيه نقلقاق هذا
دولة الصومالية محيس يكوني وكباهين هنا وكتم بينتي
دولة الصومالية و و و أنا دب إني أكتر قاب أجانب الصومالية يوصل جلان أجانب أجراء مقحوتية جرى هان يعني أو يمنيين تو كل عمل مصوريان كو كل عمل الجوني إن لغو فيريو ما دام اي هندت او محلها او مسلمين او انا قرب انك سورة سرين
كاسي وحاوها فنانك عبد الرشيد محدين كالموي ورمي وريها ذي وإذا عبد العزيز برو
وغادة الله سعانو دي سومالي لان ايام ما انت يالت الدق عصب او مقالو وحان الدق مقالة سلو دورتي عبد الرحيم علي قسي او كسو بحي حسبي ودني هلكا كخوغنكي سنة لو دورتي احمد محمد عمر كوتي او كسودي حسبي وعيد وربحتان وها هلكاس نوغو سو دري عبد الكريم اولل
xubnaha golaha deegaanka ee degmada Laasaanood ayaa saaka doortay duqada degmada iyo ku xigeenkiisa iyadoo ay duqada degmada Laasaanood xubnahaasi u doorteen Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo kasoo baxay xisbiga wadani sidoo kale Maahir ku xigeen ayaa waxay u doorteen Axmed Maxamed Umar gaazo oo kasoo baxay xisbiga Wiid doorashadana way goob joog ahayeen maamulka gobolka Suuliye ka degmada wareen VO ayaa la hadashay sida doorashadaasi u dhaacday gudoomiyaha gobolka Suul Cabdiraxiin maxamuud jiire
ee horta fiigo salaam markii koobaad ee doorashadii degmada laascaanada ku qabanay saaka ee maayarkii markii lagu dooranayay horti deesti nidaam oo dimuqraadiyad u dhacday ee 13 xildhibaan ayaa halkaas soo fadhiistay ee markii 13 xildhibaan ee waxay doorteen ee Mille Cabdiraxmaan Cali Ismaaciil Farax waxaana maayarkii doorteen Axmed Diriye ee Kowte ee horti dad xildhibaan ba maayarka doortay ee Sekre Ibrahim Jaamac la tartamay sagaal shan xildhibaan ba doortay saasi doorashadaasi ee suufan ugu dhamaatay fuduna sidoo kale iyadana saaso kale suufan ugu dhamaatay ee degmada Talex ee taariikhiga iyadana saaso suufan ugu dhamaatay ee degmada Caynaba saaso ugu dhamaatay xaaladda degmada doorasho ee gobolka Soolna maanta afar maayir bay leeyihiin doorashadoodina saaso ku dhamaatay aad u mahadcelinayna Soomaaliland Musabbiix Cabdi
maayir ku hore ee degmada Laascaanood Cabdicaxiis Xuseen Taarwale ayaa isagoo halkaas ka hadlay doorashada sida uu arko
war mahadnaqayaa bahal fiyowe waxay ahayd doorasho si hufan oo cadaalad u dhacday aad baan u mahadnaqayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood maayirkii maayir ku xigeenka ay u doorteen si isugu haneeyeen kulli sulaha dowladnimada iyo bay ka mid tahay marba meesha wada kala loo dhiibo dhammaantood u hambalyeynayaa waxaan leeyahay waxay sugaysaa shaqo adag haddaa tiin golaha deegaanka cusub ee Laascaanood marka waxaan kula dardaarmayaa midnimo iyo inaad degmadiina ka shaqeysaan say horumar iyo nabadgelyo u noqon lahayd xul culus baa fuulay 300 kun oo degmada Laascaanood ku nool baa saacadda laga bilaabo amnigeedii iyo horumarkeediiba uu dusheeda ka fuulay waan idin ducaynaa in Ilaahay ugu astiro idinkana waxa idin ka doonayaa inaad la timaadaan midnimo iyo urin wax la fashin wax laayeen la timaadaan si degmadu halkii maanta taagan tahay horaa ugu sii dhaqaajin lahayd
waa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha booliska gobolka Sool Axmed Cabdillaahi Cabdi waxa uu sheegay in loo baahan yahay xildhibaanadu ay midoobaan doorashadii soo dhexmartay
gobolka dalka joogana mid baan ka codsanay doorashadu xanaf bay leedahay dadku way isqabqabsadaan murankaasina markii la dhaariyay xildhibaanada ayuu dhamaaday marka waxaan ka codsanayaa in magaalada baahideeda uun laga shaqeeyo hadday tahay jidadka hadday nabadgelyada tahay in la isku duubnaado oo la wada shaqeeyo magaalada nabadgelyada lagu shaqeeyo waan ka codsanayaa hadday xildhibaanada tahay madayaasha cuqaasha dhalinyarada waxaan ka codsanayaa anagu waa ogtiin oo kama seexanaba in iyo maalin nabadgelyada magaalada inaan nagu gacan siisaan iyagana waxaan ku codsanaynaa inay gacan buuxda nagu siiyaan xildhibaanada cusub ee la doortay iyagoo midaysan oo gacmaha isqabsadaan oo ay ilaawaan xanaftii doorashada ee soo dhexmartay waa sunnaha dowladnimo in la isbedelo
sidoo kale waxay v o a la hadashay maayirka cusub ee degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil iyadoo aanu wax ka weydiinay doorashadaa sida ay u dhacday
halka maanta ka dhacday doorasho waxaa laygu doortay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Laascaanooda maayo magaalada Laascaanood baa maanta laygu doortay mas'uuliyad baa i fuushay mas'uuliyaddu ma wax lagu farxo waa amaano ilaahay waxaan ka baryayna ilaahay igu astiro dareenkayguna aad buu fiican yahay
sidaas ugu wada doontaa golaha deegaanka ee baliga war
waxaan isugu wada doonaa saakaaniga wadaniimo codayn waxaa ay codeeyay xildhibaanada golaha deegaanka dhamaantood saddex xisbiga oo ay codeeyeen waxaan ahay aabihii golaha aan ahay aabihii degmada aan ahay duqa waa taqaani waa ninka reerka weyn waxaan isku wada doonaa golahayga waxaan isku wada doonaa degmada Laascaanood ilaahayna waxaan ka baryayna ilaahay ugu asto
imisa ku doortay codadkii golaha deegaanka ee soo xadiray hoolka dawladda hoose
waxaan ka koobnay 13 xildhibaan waxa ay doortay 8 xildhibaan dhamaantoodna waan mahadcelinayaa kay doortay kaana dooran maayir ku xigeenka waxaa loo doortay Axmed Kowte oo aan saaxiib kale xukuumadda waxaan u dirayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa doorasho cadaalada transparency aan cidna la kala xigsan bay halka ku qabteen horena waan ugu sheegay inaan madaxweynaha ugu hambalyeyn isku doorashadii guud ee dalka dhacday oo maamulay hadeerna waxaan leeyahay waxaan si guud iyo si gaaraba waan u hambalyeynayaa
xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ka mid tahay xalinta khilaafaadka dhulka oo magaalada Laascaanood si weyn ay dadku uga hadlaan sida loo xalin lahaa Cabdikariin Nolol V O A magaalada Laascaanood
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa ayaa kulan la qaatay maanta haweenkii u tartamay golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland doorashadii dhawaan dhacday asagoo sheegay inay diyaar u yihiin taageerada haweenka Soomaaliland warkan Hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle
musharaxiinta haweenka Soomaaliland ee u tartamay golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee doorashadii 2023 ee ka dhacday Soomaaliland ayaa kulanka madaxweynaha Soomaaliland uu la yeeshay waxay kaga wada hadlayeen dareenka haweenku natiijada ay ku dhamaatay doorashadaasi gaar ahaan in dhammaanba haweenkii tartamayay aanay ku soo bixin doorashadii golaha wakiilada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi oo la hadlayay haweenka uu kulanka la yeeshay ayaa ku amaanay kuna tilmaamay tartankii doorashada iyo kaalmaha ay ka galeen haweenku mid dhiirri gelinaysa oo aanay ahayn in haweenku ay ku niyad jabaan.
In hablaha la qaybsaday dareenkii doorashada ka soo baxay hablaha guuda jooga maana waaka haddii raggooda cadaadinayay haddii aqalyaadiin cadaadinaysay haddii dhaqaniin cadaadinayay horta maanta waxaad ku farxdaa kuwii intaaba isbiiray qabiilka isu biirayay inay qabiil xoog ku soo baxayaan inay dhaqan ku soo baxayaan iyo idinkuina meelood joogtaan in badan intaa isku tirinaysa markaad sooska egto intii aad ka cabanayseen in badanay tirsanaysay maanta waa ilamid oo may soo baxay waa ogti.
Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay doorashadii Soomaaliland ka dhacday 23 May marka loo eego natiijada ka dhalatay inay muujinayso in dhalinyarada aqoonyahanka ahi ay door weyn ku leeyihiin fahamka dowladnimo isla markaana qabyaaladda haatan ay muuqanayso in doorashooyinku ay ka duwan yihiin kuwii hore.
Waxaan kale ku marxalaa in foodka Soomaaliland uu socdo si sidii horaan ahayn marka loo eego codadka dhalinyarada sii hargeysa soo bixiyeen inuu codku aanu soconin aqabaa ka cabaarsaan in la jirayo oo isbedel socon ku talan kara labaas way dhiisan galleya waa dareemay raayigiinnii iyo dhibataa sheegateen codsigiinnii aada soo jeediseen ee ku magaysnayeen tixgelina waa mudan yahay waana masku noqonayna marka aad iyo aad bay mahadsan tihiin waxaan ugala talaa talaban aada loo dirso xuruusha ha la helo maantana habluhu waxaan qabaa meel ay ku niyad jabaan inay joogin iyo qarankuba waayo doorashadeedu ma aha nabad ee ku dhacday iyo waa la soo qaatay xataa se u dhacday ayaa dhibaatooyinka qadariga iyo dhaqanka iyo codlashaa qabaynaysaan ka xogeynaa soo jeeda xataa soo jeeda wax sabax fiiro mana ah inay aqoon shaqayn doonto dad dowladda garanayaa inay wax dooran doonaan.
Ugu dambeyna madaxweyne Biixi ayaa geestiisa ballan qaaday inuu la dareensan yahay hablaha islamarkaana carqaladda guud ee hortaagan ee dhinaca dhaqaalaha dhaqanka iyo guud ahaanba siyaasadda ay kaga maqan yihiin golayaasha Soomaaliland.
Marka meel aynu ka duno oo aynu kasii horumaray taaganahay xukuumahaana wada la shaqaynaynaa carqaladda gobolka ay ka maqan yihiin tala dalkana waa waajib qaran oo qof ugu saaran in arrintaa xal loo helo oo la riixo xukuumahaanay qofaanbay jir
inka badan 10 hablood oo u tartamayay golaha wakiilada ee Soomaaliland guud ahaan gobollada Soomaaliland ee kala duwan kana sharaxna 3 xisbi ee Soomaaliland ayaa ku guuleysanin in ay u soo baxaan jagooda xildhibaanimo ee golaha wakiilada. Waxaana 28 ka xubnood ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ee cusub ee la doortay ay dhammaantood bay yihiin rag. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
ciidamada amniga ee ku sugan magaalada Dinsoor ayaa lagu soo warramayaa inay iska waabiyeen weerar xalayta ugu yimid maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Mukhtaar Maxamed Catoosh oo haatan ku sugan magaalada Waajid.
Saqdii dhexe ee xalay ayay ahayd markii iskahorimaad hubaysan uu ka dhacay degmada Dinsoor ee gobolka Bay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen degmadaasi. Hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsaday dagaalka, waxaana labada dhinac ka soo gaaray khasaaro. Gudoomiyaha degmada Dinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O A u sheegay in dhankooda laba askari uu kaga dhaawacmay dagaalka, kooxda Shabaabna khasaaro xoogan ay u geysteen, hubna ay kaga furteen dagaalka.
Xalay todoba saacamal ayaana soo weerareen kuwana wadiidka weerarka ayaa naga soo qaadeen. Weerarka naga soo qaadeen dab xoogan ayaan gaarsiinay.
Waa gartay marka maxaa khasaare oo dagaalkaas ka dhashay?
Maxaa khasaaraha ka dhashay? Anaga laba qof ayaa naga dhaawacantay, ayagana dhaawac iyo waxaa qaateen miyiskooda laba korina waa ka reebnay. Dadka fiicanna anaga marna kama cabsi qabno nabadiidka. Waxaa diyaar u nahay in markasta oo meesha ayaga ay joogaan anaga aan ka deeqsano ayaa diyaar u nahay inna soo weeraraada sima sugeyna marka aan ka baxdo.
Dhanka Al-Shabaab lagama hayo wax wara oo ku saabsan khasaaraha dagaalka Dinsoor ka dhacay ka soo gaaray. Xaaladda degmada Dinsoor ayaa degan haatan waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka degmada Dinsoor ee gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, degmada Waajid.
walaac ku aadan talaalka AstraZeneca ee dalka Canada ayaa markale soo laabtay kadib markii dadka qaatay talaalka koobaad ee AstraZeneca lagu la taliyay in talaalka labaad ay qaataan kuwa kale tan la ansixiyay dalkaasi Soomaalida qaatay talaalka AstraZeneca ayaa waxaa kamid ah dadka walaacaasi qaba waqtigan warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da ee halkaasii Xuseen Nuur Haaji
talaalka ku saabsan in dadka talaalka koobaad qaatay AstraZeneca ay ku beddeshaan talaalkooda labaad Pfizer ama Moderna ayaa markii hore ka timid guddiga qaran ee talaalka Canada balse madaxa ugu sareeya caafimaadka ee Canada ee la dagaalanka COVID-19 Dr. Theresa Tam ayaa taladaasi la qabtay guddiga
People who received a first dose of AstraZeneca COVID shield vaccine may receive either
Dr. Theresa Tam waxay tiri dadka talaalka koobaad qaatay AstraZeneca waxay qaadan karaan talaalka labaad mRNA Pfizer BioNTech ama Moderna laakiin dad badan oo Soomaalida ay ku jiraan ayaa ka walaacsan arrinkan ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay dadka qaatay talaalka koobaad ee AstraZeneca wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay inuu san bedelin nooca talaal ee uu horey u qaatay balse uu ka dursugayo isbeddello ka yimaada dhanka saraakiisha caafimaadka
Xuseen aniga waxaan qaatay AstraZeneca marka waxaan qaatay 12 April balantii kalena waxaan leeyahay August 12 marka dhaqaatiirtan ayaa waxay keeneen in la bedelan karo oo la qaadan karo maaratay shaadka labaad la qaadan karo Pfizer ama Moderna iyadoo tii taagan tahay oo aniga aan leeyahay maxay tahay haddana mid kale isku dur oo Pfizer ama Moderna isku dur haddana aniga tii la yaaban haddana dhaqaatiirta haddana waxay keeneen taro kale ah taas optionally ahayd kana marka hore waxaa dhacday marka in haddana la yiri tala ahaan bay waxay hadda wax u soo jeediyeen dadkii AstraZeneca qaatay shaadka labaad ha qaataan Moderna ama Pfizer marka maadaama marba wax isbedelayaan ay dhinacba marba u dhacayaan aniga balantayda kalena ay tahay August 12 August marka waa sugayaa ilaa waqtigaas wax soo bixi doono
dhanka kale waxaa wali dardar ku socda talaalka COVID-19 marka laga soo tago dadka balanta haysta ee talaalaya sidoo kale waxaa jira goobo badan oo dadku ay safaf dhaadheer ugu jiraan talaalka balan la'aan iyadoo ay qaadanayaan guud ahaan Canada ku dhawaad 75% waxay qaateen ugu yaraan hal talaal oo COVID-19 magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ee Canada ayaa hadda waxaa talaalka koowaad qaatay 75% abukaate Cabdullaahi Barre wal wuxuu ka mid yahay dadka guusha u arka arrinkan
mayirka magaalada Toronto oo aan ku noolnahay wuxuu shaac ka qaaday in 75% dadka Toronto degan hal talaal ay qaateen 25% ee labada talaal dhameysteen warbixin aad u fiican waaye oo gaar ahaan waliba annaga jaaliyadda aan ka dhalannay ee Soomaalida halkan Toronto ku nool aad iyo aad u farxad gelinaysa gaar ahaan waliba jaaliyadda aan ka dhalannay ee Soomaalida talaalka si fiican ayay u qaateen marka waxaan rajaynaynaa hadduu Alle yahay business-yada Soomaalida in dhawaan si albaabada loo furo oo sida caadi ah ee magaalada Toronto ku soo noqoto ayaa rajaynaynaa hadduu Alle yahay waa maasantahay Xuseen waxaan rajaynaynaa hadduu Alle yahay in kol dhow aan ku wada munaaqashoono ama aad warbixinta wareys nooga qaado maqaayadihii iyo meelihii aan isugu imaan jirnay hadii rabbi idmo
qaadashada talaalka ayaa horseeday in todobaadkii hore la galay wejiga koowaad ee furfuritaanka magaalooyinka waxaase jirta rajo ah in wejiga koowaad la furi doono goobo badan oo horleh oo uu kasoo horumaro xilligii la qorsheeyay oo ah bilowga bisha dambe Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
haatana nala dhegeystaa heestan
idaacaddii galabnimona waa naga intaas inteenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa Ibrahim Xasan Daaduray anigoo Asaar Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafno